Baztango alojamentu turistikoen, hau da, baztango turismo, ostatuek, lekuek, etxeak antolatzeko araua multzoa prestatu du baztango udalak. Eta horren aurkezpena eta parte hartze saioa egin zuen ganden hortzegunean baztango udaletxeko ganbaran. Bueno, baztango udaletxean turismo, merkataritza eta kontsumo zinegotzea den Xabi Torresekin egonen gara honetaz solastatzeko. Zerbait gehiago jakin nahi baitugu eta zu informazio emateko prest zaude goiz honetan. Gurean zaude Xabi Torres egun honetan ongi etorri, egun hon.
Egun hon.
Zer moduz?
Ongi, ongi, hemen txan, bazuk, errandako dokumentu hoiek, pixkate aurkezpena erran ziren aferak, ba, prestatzen nahi naiz, udaletxeko web orrian jartzeko, eta jendeak kontsultatu ahal izan ditzen.
Bai.
Unekin, bueno, jakiten harko da, zertaz solasten ari garen, ari garelaik erraten, ostatu turistikoen antolaketarako araudiaz, ba, solasten garelaik, eta bueno, ba, hizkuntza bat hartuko dugu azkenean solasteko, ba, nola egin daitezken, ba, antolaketa hauek, arauak izaten dire. Eta bueno, ba, horren berri eukitzeko, ba, hoizetan nahi naiz, pixkat, hemen sauziatzen.
Eta hori zindenare, azaldu zinoten, ganden hortzeguneko bilkuran, horre bildu zinetenak, ontaz, bizi direnak edo zerbait badutenak, ezta? Edo zer ostatuek eta edo apartamentu pixuek, landetxeak edo
nortzuk bildu ginen?
Bai.
Denetaik, bai. Deialdia ereki zen, nesta gehien bat agertu ziren, bai, alojamenduren bat dutenak, ez? Eta bueno, baina bueno, hortaz aparte ere, bueno, erran bezala deialdiarekin zen eta bueno, interesa ere adierazi dute jende honitzek ere, bueno, herritarrak ere direnak edo bertze sektore batzutan dabiltzenak ere. Hau, bueno, ba standard guztiendako interesgarria den afera dela iruditzen zaigu, ez da bakarrik bideratu sektore honi, azkenean eozen sektore bazanen, ba dago bata bertzearekin loturik. Eta bueno, fenomeno turistikoak bastanen baitu bere eraginak, eta bueno, hau da haietako bat, antolatu beharrekoa dugune. Egierteko, bueno, aspalditik heldu da pixket, bastango interes turistikoaren afera, horrek badu bere islada, nola baitere eguneko bizitarietan, badu bere islada ere, sortzen diren alojamendu turistikoetan, eta bueno, azkeneko urtetan zenbait azterketa egin dire eta zenbait ekintza ere bai egin dire, ba guzi honen alturan egoteko, nolabait ere. Ezin baita bertzalde batera begiratu, gure realitatea aldatzen baituen fenomeno bat baita, onerako batzutan eta txarrerako bertze batzuetan ere bai. Ez badiogu behintzat kasurik egiten. Ezin errandugu ba, turismo txarra denik, ez? Makulu beta, ez? Zenbait jardura ekonomiko berri dendako, edo, bueno, bastan bezala, ba, zer gutzetan haunit oinarritzen den, ba, realitate baten dako, ez? Eta hau izen, ba, azken urtetan erran bezala, ba, indire, azterlanak, ez? Dela erratzun, nola pilatu zizkigun, ba, oztop zailtasunak eta, bueno, erratzun inguruko azterlan bat egin zen, Amaiurren tortzen zen akusita ere egin zen zera, Amaiur eta Baztango ba, turistaren perfilaren azterketa egin zen, egin zen arras lanketa interesgarri bat ere bai, 2020-2021 batean, izan zela alojamendu turistikoen azterketa, ostatu turistikoen azterketa, eta orain guntan, egin dena da, pixkat eguneratu, azterketa ura, diagnostiko bat egin, pixkat hitz egiten dugulaik ere jasangarritasunaz, sostenibilidadeaz, haunit, betetzen zaigu agarrekin, baino gero, ekarri bar da hori zenbakitara, ez? Zer da sostenible, zer da jasangarria, eta guzionek badu matematika bat, edo saiatu bar gara bentzan zenbaki batzutara ekartzen, matematika batera. Orduan, ariketa hori egin da, pixkat, arauketa bat zerk motibatuko lukeen, eta ze zenbakitan ibiliko ginen, ba, bueno, hoi egin da azterketa bat, objetibazio bat azkenean, ba, sostenibilitatea doi jasangarritasuna zer den. Eta hortarako, ikusi da, bertze leku batzuetan zer egin den arluntan. Baztan izanen da lehen da biziko landagunetarikoa hau egiten, baino dagoeneko ere, baitugu esperientziak ere egin direnak Iparraldean, fenomenoek eragindako kalte negatiboak eta hola nabarmenak dire leku batzuetan, edo egin dire ere arauketak hegoaldeko Bilbo eta Donostian, hiriak dire, edo estatalki ikusita Bartzelonan, Valentzian eta bertze leku batzuetan. Eta, bueno, horiek kontuten hartute, eginda konparaketa bat, ekarri dire zenbaki horiek gurera, baztanera, eta bueno, horiek kontuten hartute inda arauketa proposamen bat. Mm-hmm. Orduan, arauketa proposamen hau izan zen, aurkeztu zena ganden hortzegunean, mm-hmm. eta oraintxe bertan, nabideena prestatzen, web horrira igotzeko, jendeak ikusi dezan, zer den planteatzen dena, eta bueno, hor abenduaren bortz sei bitarte horregongo da ekarpenak abildua baztan.eus dokumentazioak eta korrelo elektroniko hori ere prest jasotzeko jendearen galderak eta sugerentziak edo ikusuna zentzuk izango diren. Mm-hmm. Unen ondotik idatziko da arau forman arauketa hau eta hasiko litzateke bere prozedura, bere alegazioekin eta guzti horrekin, eta bueno, pues guzti hortan gabiltza oraintxe bertan, hori da momentua.
Mm-hmm. Arauketarako proposamena, emaitza aurkeztu zenoten, eta nolako sensazioarekin, batera zineten bileratik, proposamenarekin ados, horberian, bilkuran, sugerentziak, iradokizunak, eta oneritziak edo alderantziz edo nola joan zen, Xabi?
Informazio hauniz da eman zena, ez? Ja. Eta orduan horrek behar du bere digestia, ez? Eta pixka bat, buelta bat eman, baita galderak formulatzen azteko ere, ez? Bai, uh-huh. Ontziren hor interesgarritza hartu zen, uste dut nahikoa justifikatutako lana dela, indar haundi eman zitzaion horri, ez? Hau ez da, azpedutik etorritako ideiako harria baten zerrenda, hau izan da lan serio baten emaitza, mm-hmm. eta proposatu direnak dire lau esparrutan edo lan egitea. Ez? Alde batetik dago, zonifikazio bat egingo zen, baztanen, ez? Kuartelka izango zen zonifikazio hau, eta, bueno, jasangarri irizbide orokor batzuk ere finkatzen dire. Estudiatu ziren irizpide ezberdinak, 30 baino gehiago, baino objektibableak direnak, monitorizatzeko erresak, segimendu bat urtero egiteko aproposak ziren 3. Ez, orain errango dituanak. Eta bueno, kuartelka izango zen banaketa hau baztangoa eta bueno, hor hartuko ziren zenbait datu. Adibidez, plaza dentsitatea. Hau da zenbat uhatze dagoen egun biztanleko, hau da parametro bat erabiltzen dena haunitz turismoan azterketetan, eta bueno da, adibidez hartu zen indize jasangarri bezala 35 uhatze egun biztanleko. Leku batzundako da pila bat, beste batzundako da guki, batez ere arrasu masifikatu da lekuen dako, baina, bueno, 35 da baztanei oraindik azkuntzarako tartea ematen dion zifra bat, eta, bueno, konparaketaz, guretako hartu dugun zenbaki bat. 35 plaza egun biztanleko. Kontuten hartu behar dugu, leku batzuk ditugula baztanen 140 plaza egun biztanleko ditunak, ez, hartzen malin behitugu, ere kanpinak barne, ez? Baina, bueno, mentzitate altuko alojamendu guendako, kanpinen dako, erabiliko dugu bertze indize edo bertze formula bat, gero esplikatuko dudana. Mm-hmm. Edozen kasutan, ja kuartel batzuk, baitugu ja, edo herri batzuk, baitugu ja ere, berrogei plaza da, baino gehiago, eta zortzi plaza, un biztanleko, eta beste batzuk, kanpio ditugu, ba, hortik, nahiko azpitik. Horren, bueno, hortxe dago indikadore bat, edo adierazletako bat. Bertza adierazle bat izango da, bizitegi ez printzipala parke osoarekiko. Hau ere erabiltzen da, ez? Leku batzutan erabiltzen da, bigarren txedizitza edo txedizitza hutsa, baina Nafarroako observatoriak, ez du gola hartzen, hartzen du etxe bizitza ez printzipala parke osoarekiko. Orduan, zer da etxe bizitza printzipala? Etxe bizitza printzipala da, norbete roldatu dagoen etxe bizitza hori. Uh-huh. Eta gainerakoak dire, ba, etxe bizitza hutsa, bigarren etxe bizitza, edo edo zera, alojamendu turistikoa. Ez da komeni, zifra hau edo etxe bizitza ez printzipala parke osoarekiko, portzentai hau izatea arrasa handia. Ez, adibidez, baitugu bastane leku batzuk dutenak 150 dutenak etxe bizitzaz printzipala, horrek erro nahi du, etxe bizitza hauniz dagoela disponible, edo alojamendu hauniz dagoela, edo, bueno, baitu bere aferak edo hutsa daudela, eta, bueno, ba, beti ere, bizitegi ez printzipala parke osoarekiko, jarri da, indikadore bezala, bueno, 135. Ez, hori izango zen pixkat muga bat ez komenigarria egotea zona batean. Mm-hmm. Eta gero bertza adierazle bat hartu duena ere bai da alojamenduak hiri kilometro karratu hiri lurreko. Ez? Eta hor nahiz da den adierazle bat oraindik lanketa bat behar duena, hor patu dugun hartu den zenbakia da 30. Beti ere zenbakia hau dire konparatuta bertzelekuetan egin diren lanekin eta holatzen, dire pixkat hortik atratako zenbaki dire eta hoi erran bezala kuartelka pixkat aplikatuko direnak eta ematen digute, kuartel batzuk daudela saturatuagoak, adibidez Baztango eza, ez? Eta bertze batzuk daude ez saturatuak edo, garapen bat eukitzen alutenak adibidez Basaburua. Gainera aurre lotzen dare bai pixkat bere zailtasun demografikoekin, edo azken urteetan egon den gainbera horrek horiekin, eta bueno, pues erne dutena da pixket alojamenduen distribuzioare errezten duen politika bat izango dela arau honen bitartez implementatuko dena. Mm-hmm. Lehen aipatu dut ere bai kanpinak eta bentsitate handiko estatu bereziak ere hor daudela, eta lehen aipatutako konputorren aparte, adibidez, kuartel bakotxeko alko da, adibidez, bentsitate altuko batekin, kanpin batekin, ez? Nola betera izango da, 10 plaza egun biztanleko izaten alko ditu gehienez, ez? Bat, kuartelko eta gero irisgarretasunaren aldetik ere, ez, kanpin edo entzitate handiko ostatu berezi hauek beharko dute ere bai eduki bide bat asfaltatue 7 metroko zabalera eta binora bide izango dituena. Gauza hauniz daude erabutzekoak azkenean alojamendu turistikoen inguruan, pixka da la ley de la selva. Mm-hmm. Eta ez pasatzeko adibidez plaza baten inguru guztia izatea alojamendu turistiko, ez pasatzeko adibidez demagun erritxar batean egitea etxibitza kolektibo eta dena desinatza apartamentu turistiko tarreko eta hola, ez? Olako gozak aurri ikusten dituen, arau multzo bat izango da. Mm-hmm. Hori da inetzena kontatzen pixka bat, ez? Alde batetik zonifikazio garran duten bezala, eta bertze alde batetik ere ekipamendu pribatu bezala, da bigarren atala, ez? Baina, estatu turistiko erabilera ere regulatuko da, hau pixe kontzertu urbanistikoa nola bitere, baina kategorizazio bat izanen da, eta ekipamentu pribatu bezala tratatuko da ostatu turistikoa, eta horre ere bai, egongo dire, zenbait kontu, ez, adibidez, eraikineko establezimentu bat aurrik usten da, gaur egun eta lanbendu urbanistikoan agertzen den bezala, erabilera guztiaren 90% izaten dut da alojatiboa, salbu, bueno, hotelak, pentsioak, aterpetxeak, landetxak edo etxe guztie hartzen duten alojamendu hoietan. Eta gero, ere, espazio densitate bat ere bai komunikarrie iruditu zaigu, ez, nola baitere, bueno, alojamendutik alojamendura, zerrendan ez pilatzeko alde denak elkarrekin, ez, ba, bueno, gomarko du, ba, bueno, ikusiko dugu ja nola izango den, baina, bueno, adibidez, alojamendu bat dago herri batean, eta erretidearen ardatza segituta, pues, 50-70 metro, ez, beharko du, beharko da izan, ez, urrengo alojamendua artean. Horten, uh-huh. Bueno, badagolako, zera espazial bat. Ez, banatzeko pixka eta alojamenduen implementazioa berrien. Ez izateko, igual, gune bat, dena alojamenduz betea dagona. Uh-huh. Aparkalekua eta nere bai eragina izaten du alojamenduak, eta bueno, segun ze tipologiako alojamendu eren, ez baita berdine, kampiña, hotela, aterpetxea, apartamentu turistikoa edo landetxea, ez, segun ze ze alojamendu den, eta segun zelurretan dagoen, irigarria edo zirigarria, ba, uno, exigitiko da, pues, aparkaleku batzuk aportatzea, ez denekin, eta, bueno, hor, badago bertze lerro bat, eta laugarren lerro izango da, pues, administrazioaren eskuartzea, ez, nola baitere, ba, uno, zenso bat sortuko litzateke hemen, bastanen, alojamenduek bilduko dituena, eta, bueno, pues, horren arabera, ba, konprobatuko litzateke, alojamendu bakoitzak betetzen dute dituen baldintzak, eta, bueno, pues, baimena emango zen, edo ez. Mm-hmm. Oden, bueno, da, ez da, errexa, komplekoa da, ez?
Informazio bueno,
hori. Zarako, hor da, hola, irratiz, edo la, edo grafikoki, ez, grafikorik erabili gabe esplikatzeko, ez da, hain errexa, baina, bueno, hortan abile, eta web horrean egongo direzen dut plano, egongo da PowerPoint aurkezpena, eta dokumentuak ere, letra pile batekin, eta bueno, zertan oinarritu den pixket ba, guzti hau ere esplikatzen duena, dokumentu desberdinak egongo dire, eta artean, erronten bezala planoak, PowerPointa bera, aurkezpenean erabilizena, eta duela burte bete egin zen, ostatu turistikoan azterketa, mm-hmm. dokumentu izgarri eta zabala dena. Eta holaxen, erran bezala, ekarpenak abildua bastan.eu izanen da galderak eta ekarpenak egiteko korreoa, hortipi diratuko ditugu ba, aferak, eta kontsultagarri ba, bastango horrian.
Uh-huh. Ba, norzu aritu zate hau dena prestatzen, aurra duketarako proposamenan emaitza prestatzen, lanian horra aritu zate, hor pentsatzen.
Arauketarako aferak prestatzen, bueno, izan dire ba, Felipe Zaragoeta, ez, aholkularitza, gero Rehabite, aholkularitza teknikoa, hau bueno, urbanismoko kontuetan da bilen aholkularitza bat da, eta ikertalde. Uh-huh. Eta, bueno, hoiek izan dire pixkat ba, lan hau eraman dutenak, eta gero ja, ba, bueno, plegua zer eskatzen zen, ez, edo bueno, azken urteko segimendu hau eta ala, ba, bueno, tokatzen zaio nahi, ez, ba, turismo eta merkataritza di negoziai. Hau dena segiri segimendu ematea, eta, bueno, pues azkenean, espero dugu ja abendurako, edo lako abendu, urtarria zirako, espero abenduko, bentzat, dokumentu bat, arauketarekin idatzia, eukitzea. Mm-hmm. Beste kontu bat izango daia, bere prozedura administratiboa plenoan onartzea, alegazio epeak, eta bar, eta bar, eta bar, eta implementatzea da plan berezi bezala gure normatiban. Baina, bueno, horrengo zaberra benduan ja idazketa badukagun, eta hori, erran bezala, ba, kriston lan egin dena, ez da, azken lan honekin bakarrik lortu, uste dut, azkeneko urtetan ere, ba, bueno, horrekin bueltaka gabiltzala detektatu nire ere zertan eragina duen eta nola banatzen ari den pixketa alojamendu gaztaren, eta bueno, hauek dire pixket emaitzak.
Mm-hmm. Bai, aspaldiko lana, aspaldiko kontua. Eta momentuz horrela gelditu da den dena, zuk erran duzun bezala informazioa jaso nahi duenak, bastango udaletxeko orrialdean sartu eta hor, ja zintzilikatuko duzue, eta bai. Galderak, eskaerak, edo gomendioak, edo dena delakoak, horregin daitezke ere.
Oida, aitetun egonen ere, bueno, errantzuten bezona landagune bakarrenetakoa da bastan hau abian jarri duena, eta, bueno, interesa handie azaldu dute, izan ere, bueno, gamarko, ganen gara azaltzera, baina adibidez Aezkoak, Erronkarik, Zaraitzuk, ez, Pirineo aldea, landagunea dena, eta bertze herri batzuk eskualdekoak ere bai. Eta, bueno, bilerak ere egon dire, beste herri batzukin adibidez Zumaia, ez, kostako herri bat, eta bueno, datuak, bastango datuak, aski altu dire baita Zumaiakin konparatuta ere. Ez? Eta, bueno, herri guzti hauek, erraipetu dituenak ere, ba, ontan gabiltze, pixket monitorizazio bat egiten zer dugun, eta zer egin dezakegun, eta behintzat, garapen bat egin nahian, aldik eta onura gehien ekarriko diguna, ez? Gure lurretara, eta, bueno, pues, hortan da bitxana, hori epetuneko nahi.
Ba hori zen, gure landa ere muetan, orduen, Xabi, jasangarritasunean, eta baita ere erran daiteke lankidetzan oinarrituriko turismo bat kudeatu nahi duela, nahi dela, ezta? Eredu hoi, ba, landu duzue, urteak dituzue, eta orai arauketarako proposamena herritarren eskura jarriko duzue, horren aurkezpen egin zenuten hortzegunean, eta orai orrialdean sartu eta xero-xero ikus dezakegu guzti hau. Xabi Torres, zerbait gehiago erran nahi, ibertzen azonela utziko genuke, zuri eskerrak emanez, elkarrizketa hau egiteagatik. Zer diozu?
Vale, listo, ez du gehiago erteko.
Vale, esker mile, Xabi, aio.
Zuei, ale.